ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ያደነው ወጋሽን ተመፋህሪ ኡመታ ሰነቀበሰ በረድ በቁደ ሰገዲፍ ጃታሚ ሰዲ ከመርግቅጥማ ኡመታ አፍከጌ ፈመረት ፕሬዚደንት ይጉራች በየቲን ይጀልቀባ ሚስተር ኦባማን ኡመታ ኩነኩማን ለካውም ከንያደነው ከነረትርማቱ ፋሳ ደጌሲሱፍ ጅር ከነረትነሙን ገባሰቅ እንደይሰቀባ
አያነ ወጋሽን ተመፋ ያደነው አሳዋ አንሙለተን ቀበጀሩ ከማርቲን ሉተር ኪንግ አራ አያነ ፈማጅሩ ከነረቲ ፕሬዝዳንቶን ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ጂሚ ካርተሪፍ ቢል ክሊንተን አከስመስ አርቲስቲ ሚዲያ ቤከምቱን ኦፕራ ዊንፍሪ ከነርገመንተውን ቤከመጅራ ባራክ ኦባማ አከለኮፍ ሳውሮፓት ሰዳ ሰፉር በረኩመ ለማፍሰደት ፕሬዝዳንቲ ጉራች አሜሪካ ሰጀልቀባተውዳን ሴና ገልመሲሰን
because of what we did on this day In this election, at this defining moment, change has come to America.
Guyara filanno kanan guya gudda kanat ojira wonnen American jijiram tejirti jeren Obamaan gafasana hasawde gesisanin. Guya sana qabsaw mirgo mata kabran Reverend Jesse Jackson ummata kesatani asaw Obama de gefataturan.
It was the joy of the moment and the journey. The moment we won the big one. Like we
gammachun battalasana demsakenyan iddo dakkamne. Guyyan jifanno gudda targanne. Kun wantil mama kenya oli ture. Wayanne danda me argame jeran Reverend Jackson. Reverend Jesse Jackson darga gumma sanit yero Reverend Dr. Martin Luther King asaw I have a dream yokan mulatan qaba jeru sana. ወጋሽን ተመድረ ደገሲሰን ኩንሞ አረ በከገው ሳሙል ሳጀረ ንጅሩ
I still have a dream Yes It is a dream deeply rooted in the American dream
አመለ አብጁን ቀባ ሁንዴን አብጁኪያ አብጁ አሜሪካቲ ጀረን ዶክተር ኪንግ ጋፈሰነ ባራክ ኦባማ በረኩመ ለማፍሰደት ፍለኖ ፕሬዝዳንቱ ማንጅ ፈተኒ አሳው ጀልቀባ ጎረን ደገውን አከጡ ጎሙ አሳ አይ ሃቭ አ ድሪም ዮካን አብጁን ቀበጀሩ ከማርቲን ሉተር ኪንግ በራድ በኩል ሰገሊፍ ጃተሚ ሰዲድ አገሲሰን ዱጎሜት አርጉ አከተ ዱበተኒ ጅሩ ሬቨረንድ ጄሲ ጃክሰን ኦገኑ ንጉራቾት አሜሪካ ሄዱን ቀብሶ ምርገው መታ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኦገነፍ እንጅፈኖ ፕሬዝዳንቱ ማባራክ ኦባማ ግዱ አከደኒ ጅሩ ትዱበቱ
ትሬ ዴሞክራሲ አሜሪካ ተርዳ ነምህዱት ገንሽን ተመይሶ ቀብሳ ምርግ ጉራች አሜሪካ ተይቀብሳ ባይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሪሪት ጀልቃ ፉልፌሱፍ ዋሽንግተን ዲሲ ጥፍ ወርግ አፋስ ሪሪር ሴና ቀበሰ ካንቆበሰ ባይ ካንከሰ በበከማኔ አገቶኮ ኤድጋ አልሙዋልጋይ ወልደ ጋዜጤሶት አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ጅሩት ወልት ዱፌቲን ዋንጅራ ጋዜጤሶት አትመ ሄኖክ ደቀ ገባሴ ያለነ
ጨራኖጂ ወልቅጡማን ሀቃፊ አከስመስ ወለቡማን አከርገሙ ወጋ ሸንተ ማሐራ ሀገየ ዲግደሚ ሰደት በረኩደ ሰገል ጃተሚ ሰዲ ሂሪሪ ዋሽንግተን ከሰት ገገ ፈሜፊ ኡማኒ ኩማዲ በለማፍ ኩማ ሸንተ ማታ ወራተርገሚ ነጋን ከንገገ ፈሜቱረ ሂሪረ ቆፎቶን ታኒ ሴናቢ የቲ ከሰት ገሮቶ ቆቆፋፍ ሙልአቴ ጀደ ገባስኒ ሮሰነ ቱረ ሂሪረ በረኩደ ሰገል ጃተሚ ሰዲ ገገ ፈሜካን ሆገና ካን ቱራን ከሳ ሚሴንሰ ኮንግረሳ ጆን ሊዩስ አምባሳደር አንድሪው ያንጊፍ ጁሊያን ቦንድ ስርነ ከነረቲ አርገማኒ ቱራን ጃን ሊዊስ ኢብሰከነኒን
as a student in Nashville during the late 50s and the early 60s we were taught the way of peace the way of love
ዱማባሮታ ዲበኩደ ሰገሊፍ ሸንተሞታፍ ጀልቀ ባባሮታ ዲበኩደ ሰገሊፍ ጃተሞታት ናሽቪል ከሰት የሮ በረታ ቱሬ ዋይነጋ ጃለላፍ ኦከረድ በምሲሱ በረታ ቱሬ ጉያ ክብጣታ የሮን ዱማ ገልገለ ሰዓት ጃፍ ወለካረቲ በረቶን ዩኒቨርሲቲ አደዳራ ወሊት ዱፍኒ ጥቆን ገረንታኔ ዋይ ጋንዲን በርሲሳ ቱሬ በረቻ ቱሬ
አፍሪካ ክባ ከሰት ማል ወጀቹ አከያዴ ሂንዲ ከሰት ሚልካይና እናርገቲ ዲዳው ኡመታ ዋይ አማንቲ በራ ቱሬ ሆከራን አለት ጅሬኝ ጅጅሩን አከደንዳሙን በግኑ ቱሬ ጀዳን ገሩ ቀጀልፈ መካናን ከሞርማን አከቱራን ኢብሰኒሩ Ambassador Andrew Yang gamasanitin waa'ee hiriira bara sanaa yeroo ibsan ganama sa'aatii torba irratti dhaabadheen ilaalaa ture. Autoobisoonni uummata guutanii seenuu jalqaban jedhanii.
And when they started coming in singing freedom songs from just about every direction, you couldn't hold back the tears.
Uummanni autoobisa keessa turre faaruu bilisummaadhaa dhageessisaa gama hundaa yaa turre. Imimmaan qabachuun hin danda'amu. Kun waan addaa ta'uusaa hubachiisa.
Sochi gurraachota Ameerikaa televiziyoonarratti dhimma addunyaa fakkaatee dhiyaate. Kanneen yeroo sana hiriira kanarratti argama kabiraan Juuliyaan Boond murtii haqaa hanga hojiirra oolutti obsaan ilaaluu rakkisaa ture jedhu.
We were organizers. We went into the rural south and helped people to have the courage to register to vote. And we thought the march on Washington would...
Baadiyyaa United States gama kibbaa keessa deemne uummanni galmaa'ee ba'ee akka sagalee kennu gochuudhaaf qindeessaa turre. Garuu hiriirri Washington kun hojii keenya kanatti danqaa ta'a yaaddoo jedhu qabna turre. Sun hin taane.
Yeroo sana oduu gabaastuu gurraachotaa ishee jalqabaa akka taate Dorothy Gilliam loogii gurraachota irratti gaggeeffamuu fi jibba ture gabaasaa turte hiriira waggaa 50 har'aa gaggeeffame yeroo yaadattutti.
I felt the march really was an important show of the determination of Black America.
Hiriirri sun gurraachonni Ameerikaa murannoo qaban kan itti agarsiisan ture jedheen yaade. Kunis waan fooyya'e argachuuf karaa haaraaf jijjiiramna akka dhufu gochuuf ture.
Duumeensi calliinsaan guutame malee waca guddaan hin turre. Haasaan namoonni dhageessanis jabaa ture jetteetti. Kanneen biroonis waan itti dhaga'ame dabareedhaan walga'ii kanarratti ibsaniiru. Kan guyyaa sana haasawa seena qabeessa dhiyeessan Dr. Martin Luther King maaltu adda godhaa gaaffii jedhuuf Kongiresmaan John Lewis ennaa ibsan.
More than any other leader of our time had the capacity and the ability to inspire but also
hogganoota bara keenya turan hundumaa caalaa uummata toosisuu akkasumas uummanni mul'ata isaa akka walii qoodu gochuun dandeettiif hubannoo addaa qaba ture. Waggaa 50 irraa haasawaa dhageessise sana lallaba wangeelaan jalqabe. Sana booda anarra abjuun qaba jedhe.
Hiriira kanarratti qoodni sabaa himaa guddaa akka ture. Oduun kun mana nama hundumaa akka dhaqqabu gochuusaa tarreessanii jiran. Garuu rakkoo yeroo sana ture gaazexeessituu gurraattiin kan jalqabaa Dorothy Gilliam ennaa ibsitu.
Waan guddaan yeroo sanan turre pressiin yookaan maxxansaaleen guyyaa guyyaatti oduu fudhatanii dhiyaatan irra namoonni hojjetan sanyii yookaan gosa adda addaa irraan turre. Kun immoo oduun hawaasa adda addaa guutummaatti walqixxee akka hin dhiyaanne danqe.
Yeroo sana sabaa himaan waa'ee hookkaraa irratti fuulleeffatani garuu hookkarri hin turre jetteetti. Bara sana gulaaltoonni gurraacha ta'an yoo jiraatan iyyuu murtii kennuuf mirga hin qaban turan jettee jirti. Dubbii Maartiin Luuter King waggaa 50 irraa abjuun qaba jedhan har'a hojiirra ooluu isaa ibsuudhaan mariin kun xumuramee jira.